Liewe luisteraar, goeie dag van my kant. Dit is elke keer vir my so 'n wonderlike voorreg om met jou te mag gesels. Ek wens baie keer ons kon mekaar se gesigte sien. Dit sou nogal lekker gewees het, nê, as ons tegnologie nou al so was dat ek weet ook nou nie of dit vir jou sou lekker wees om na my te kyk nie, maar omgekeerd sou dit waar wees. Ek sal baie graag na 'n groot groep foto kyk. Maar ek hoop die foto's daarop kan duidelik wees dat ek jou gesig, jou persoonlik so bietjie kan sien. En wie as 'n mens hierdie laaste paar verse hier in Kolossense lees, dan kry ek so, anders as by sommige van Paulus se ander briewe, die gevoel van 'n groepfoto. En as 8 bekende gesigte op daardie foto. En dis eintlik niks anders nie as jy en ek, as ons bietjie vakansie gehou het en ons kon 'n foto neem en ons kom terug, die film word ontwikkel en dan sien ons weer daai ou gesigte en dan kom maar 'n traan in ons oog. En ek wonder, wat was die emosie in die apostel se hart? Ek gaan dit eers vir jou lees. En dan gesels ons 'n bietjie met mekaar daaroor. Luisteraar, Kolossense, en dit is dan ons laaste program uit die boek Kolossense waaroor ons vandag met mekaar gesels. Kolossense, die 4de hoofstuk, net hierdie paar versies 7 tot 18. Ek gaan eers net 'n stukkie daarvan lees. Tychicus, daar's die eerste gesig. Vers 10. Aristarchos, daar is die volgende gesig. Marcus en Barnabas. Jesus, dis 'n ou met 'n naam verwant aan die Here Jesus, wat ook Justus genoem word, daar in vers 11. Vers 12, Epafras, né? En Lukas in vers 14. Dan die gelowiges in Laodicea, hy noem vir alle vers 15 ook Nimfa en die gemeente wat gereeld in haar huis by mekaar kom, sodat die dames se gesig ook, vers 17, en sê vir Argippus, gee jou aandag aan die taak wat jy in diens van die Here aanvaar het, sodat jy dit kan voltooi. En dan is daar 'n verrassingkie by vers 18, ek sal weer daarby terugkom, nou skrywe ek met my eie hand. Groete, Paulus. Nou sit hy in naskrif, dink aan my, waar ek hier gevange sit. Die genade sal by julle wees. Verstaan jy hoekom ek vir jou sê, dit gaan eintlik so 'n bietjie hier oor 'n groepfoto. Paulus, het jy opgelet, stel eers die draers van sy brief, Tychicus en Onesimus, aan die lesers bekend. En dan stuur hy verskillende groetes. Die groetes, luisteraars, is immers maar 'n een manier om die Kolossense te laat besef dat dit regtig hy wat Paulus is, wat aan hulle skrywe. Want jy sien, die mense wat hy noem, sal dit kan bevestig. Die vermelding moet natuurlik ook nou die betrokke persone se aansien in die oë van die gelowiges in Kolosse so 'n bietjie laat styg. As Paulus hulle naam so persoonlik noem hier aan die einde van sy brief, ek dink die Christene daar in Kolosse toe hulle dit nou lees, hulle kom so na huis by mekaar later, hulle lees dit. Toe Tychicus vir hulle die brief bring, ek dink hulle is so 'n bietjie jaloers na mekaar geloer, nê, dat jou naam daarom op hierdie foto in hierdie brief kan wees as dit ware, nê. Paulus sluit sy brief uiteindelik af met, kom ons noem sy handtekening. En ook 'n laaste versoek, dat hulle hom asseblief tog nie moet vergeet, daar waar hy ver van hulle af in die tronk sit nie. En dan bid hy hulle God se genade toe. Is dit nie wonderlik nie? Die posdienste, luisteraar, wil ek daarom net so 'n opmerkingkie oor maak, want jy en ek kan tog so baie kla oor die posdienste in ons tyd ook, nê? Nou moet ons onthou, daar was natuurlik in daardie tyd nie posdienste nie. En daarom moes die pos deur private mense vervoer word. Dit was nie 'n geringe saakie nie. Paulus het meer kere van Tychicus gebruik gemaak. Gaan kyk maar in Efesiërs 6 vers 21, ook 2 Timoteus 4 vers 12, ook in Titus 3 vers 12. Daar kry mens dieselfde gedagte wat deurgegee word deur die apostel, dat hy vir hulle groete stuur en dat dit gebring word deur iemand anders, want hy sit in die gevangenis, hy kan dit nie self bring nie. Kom ons gesels nog oor hierdie laaste paar verse, slotverse van die boek Kolossense, want is baie belangrike dinge wat ons hier kan leer. Jy sien, die enigste werklike resep teen leer of leerdwaling in die kerk van die Here Jesus is natuurlik om Christus te preek. En dit is juis wat Paulus deur sy hele brief aan die Kolossense probeer doen het. Hy het konsekwent die hoogste plek aan Jesus Christus toegeken en hom aangebied as die enigste antwoord op alle probleme waarmee Christene te make mag kry elke dag. Maar die Christelike boodskap vind natuurlik sy trefpunt in mense en in hulle lewens. Daarom bring Paulus ons nou in sy slotsinne as het ware nog so bietjie op die verhoog. Hy betrek ons by sekere persoonlike boodskappe. Nou op die oog af, luisteraar, mag het miskien nou nie vir jou vir my vreeslik belangrik lyk nie. Wat se belang het ek en jy nou per slot van sake in persoonlike notas wat die apostel aan gelowiges van destyds gestuur het? Kan een mens regtig sê dat hierdie persoonlike woorde deel is van God se openbaring aan ons? Nou is het natuurlijk wel so dat die woord van God hier in die vorm van een brief tot ons kom. Daarin ontdek ons dat die woord van die Here nie altyd tot een mens kom by wyse van leerstellige onderrig, soos bijvoorbeeld in die 10 gebooie nie. Die vorm daarvan is ook weer anders in die bergpreek van die Here Jesus bijvoorbeeld, of as Paulus se brief aan die gemeente in Korinthe. Een aspek mag ons echter nooit miskyk nie. Die woord van die Here kom op verskillende maniere, maar dit kom tot mense. En juist hier in luisteraar, lyk het vir my, sien ons hoe die Here geïnteresseerd is in jou en in my. Hy gebruik Paulus hier nie net om met die gelowiges in Kolosse te praat nie, maar ook met ons elkeen persoonlik. Dis mense van vlees en bloed wat in die blikveld as die ontvangers van God se woord kom. Hierso. Hierdie brief het 'n geografiese konteks, o ja. Dit het 'n historiese konteks, dis ook waar. En die lesers daarvan staan in die eerste trefpunt, maar dit spreek terselfdertyd ook tot jou en my. Al is ons omstandighede en die tyd waarin jy en ek lewe ook heeltemal anders, dan is dit nie ontdaan van persoonlike betrokkenheid nie. Dis my baie wonderlik dat die Here hom ook by wyse van hierdie brief so met jou en met my bemoei. Ons kan maklik ook ons eie gesigte daar opmerk as ons wil. Jy sien, in hierdie laaste opmerkinge van die apostelse brief aan die gemeente Kolosse, word die mens juis diep getref deur die eenvoudige boodskappe van genade. Dit blyk uit die warm onderhandelinge, die goeie verhoudinge, wat bestaan tussen Paulus, Epaphras, Markus, Aristarchos, Demas, Lukas, Justus, Nympha, Agrippus, nog ander mense. Dit sal ook blyk tussen die verskillende gemeentes in Efese en Rome en Kolosse, Hierapolis en Laodicea, want jy het gehoor toe ons die inleiding gegee het 'n klompie programme gelede, het dit geblyk dat Kolosse maar een van die stede in daardie omgewing was. Dit gaan dus hier om 'n herbevestiging van bestaande verhoudinge wat dan ook uitgebrei kan word deur hierdie brief wat hulle gaan lees. Dit gaan dus glad nie, liewe luisteraar, hier oor ingewikkelde leringe in hierdie stukkie nie, maar dit gaan oor die netwerk van vriendskaplike verhoudinge. Dit gaan oor geestelike groei tussen individue en gemeentes. O, wonderlik! God se liefde kry immers konkreet gestalte tussen mense en tussen gemeentes en kerke. Ons lees hier onder andere, want nou wil ek graag so 'n bietjie kyk na die mense se gesigte wat hier verskyn. Hier is onder andere twee getroue boodskappers. Nou, liewe luisteraar, ek weet nie of Paulus alle kamera gehad het nie. Ek is eintlik seker hy het nie, om die waarheid te sê. Maar as hy een gehad het, sou hy verseker 'n foto saam met hierdie brief gestuur het, soos jy en ek. As jy nou vir een persoon wat saam met jou getoer het, saam met jou gery het, saam met jou skool gegaan het, ag nou ja, dis nou nie so interessant om vir daardie een na die tyd 'n foto te stuur nie. Maar as jy nou 'n foto het waar 'n hele klomp mense op is, dan is dit mos lekker om vir daai hele klomp mense 'n foto te stuur as 'n aandenking. Nou, die twee persone wat heel voor plat op die grond sit van hierdie foto, is Tychicus en Onesimus. Interessant, ne? Hy noem hulle sy medegelowiges in vers 7 en in vers 9. Paulus sê dat dit hierdie twee manne is vir wie hy stuur om vir die Christene daar in Kolosse te gaan vertel hoe dit met hom gaan. Dit werk mos so, nê? Jy wys vir die ander ouens die foto, die groepfoto wat jy geneem het en hier heel voor sê jy ook, dis as het ware bewys. Jy was ook daar. So as hulle die name van hierdie twee manne kan lees, dan besef hulle Tychicus en Onesimus was regtig by Paulus. Ek kan my voorstel hoe elkeen van hulle 'n brief vashou op die foto. Tychicus hou hierdie brief aan die Christen in Kolosse in die lig en Onesimus hou sy eie aanbevelingsbrief wat Paulus aan sy eienaar Filemon geskryf het vas. Filemon was 'n gesiene man in Kolosse. Tychicus weer was in meer as een opsig een van Paulus se persoonlike verteenwoordigers. Hy het waarskynlik ook die briewe aan die Efesiërs en die Kolossense gaan aflewer. Hy het ook saam met Paulus na Jerusalem toe gegaan. En die geld wat vir hulle ingesamel is daar in Jerusalem, dit het hierdie man Tychicus saamgeneem. Nou is het sy en Onesimus se taak om die gelowiges in Kolosse te gaan inlig aangaande Paulus se persoonlike omstandighede. 'N Mens kan wel aflei dat het op hierdie stadium goed gegaan het met Paulus, want ons lees dat die inligting oor hom kommer uit die gemeentes se gemoed kan wegneem. Hy sê, gaan sê vir hulle groete, sê vir hulle het gaan goed met my. Maar nou, behalwe hierdie twee, sy medewerkers Tychicus en Onesimus, is daar nog ander gesigte ook. Ek wil kyk na 6 van hulle. Jy sien, behalwe daardie twee boodskappers, sien ons hierdie ander gesigte ook op die foto. Paulus skryf dat hulle almal vir die Christene in Kolosse groete stuur. Gaan kyk maar daar in vers 10 tot 14. Die vermelding van hierdie mense leer vir ons 'n paar dinge, maar ek dink die belangrikste, die Christene is 'n interessante versameling van mense. Jy sien, luisteraar, ons sal nooit by mekaar kan bly as ons nie saam gebind word deur die persoon van Jesus Christus in ons midde nie. Daarvoor verskil ons te baie. Daarvoor dink en doen ons ook te verskillend. Dit blyk ook as 'n mens kyk na die mense wat op hierdie foto verskyn. Hulle agtergrond en hulle taal het verskil. Hulle afkoms het verskil. Hulle sosiale status, hulle temperamente is elkeen anders. Daar was byvoorbeeld 3 Jode. Aristarchos, wat waarskynlik van Tesalonika afkomstig was. Markus, die neef van Barnabas. Jesus, wat ook Justus genoem is, en van wie ons eintlik niks verder weet nie. Luister wat sê vers 11 van hulle. Hulle drie is die enigste Jode wat saam met my werk vir die Koninkryk van God. Hulle is vir my 'n groot troos. Interessant dat die Jode saam met hom gewerk het. Dan, luisteraars, was daar ook nog 3 persone van Griekse afkoms in die groep. Epafras, Lukas en Demas. Nou, Epafras was die stigter van die gemeente in Kolosse. Dit was na aanleiding van sy brief aan Paulus in die gevangenis dat Paulus aan die Kolossense geskryf het. Van hom skryf die apostel in vers 12 en vers 3, luister 'n bietjie. Hy staan in diens van Christus Jesus en bid altyd ernstig vir julle dat julle staande mag bly, geestelik volwasse en in alle volkome gehoorsaamheid aan die wil van God lewe. Ek kan van hom getuig dat hy baie vir julle doen, as ook vir die gelowiges in Laodicea en Hierapolis. Tussen haakies, as ek nou na vers 14 kyk, luisteraar, as Lukas, wat hier genoem word, dieselfde dokter Lukas was wat die boek Handelinge skryf het, dan het hy baie tyd by Paulus deurgebring. Hy het nie net saam met hom op die grootste deel van sy derde sendingreis gegaan nie, maar was ook in die tronk in Rome by die apostel. Moontlik dat hy van Troas afgekom, ons weet nie regtig nie. Behalwe vir Epafras en Lukas, was Demas, tussen haakies, hy het van Tesalonika afgekom, ook van Griekse afkoms. Nou, onder hierdie groep was daar 'n hoogs opgeleide persoon, naamlik Lukas. Daar was 'n vry man, Epafras, en daar was 'n slaaf, Onesimus. Jy sien, al hierdie manne, afkomstig uit verskillende agtergronde en nasionaliteite en beroepe en ondervinding en met ervaring op verskillende vlakke, Hulle almal is saamgebind, hoekom? Omdat hulle in dieselfde Here geglo het. Party van hierdie mans luisteraars het selfs 'n bewoë verlede gehad. Kyk nou maar goed na die gesig van ou Markus. Ja, Markus is niemand anders nie as die man van wie Paulus gedink het dat hy nie reg was om saam te neem op 'n verdere reis nie, omdat hy die apostel in die steek gelaat het in Pamfilië. Gaan kyk maar in Handelinge 15 vers 37 tot 39. Dit is hierdie selfe Markus van wie ons in Handelinge lees. En nou blyk dit dat hierdie man vir wie Paulus op 'n stadium gewantrou het, uiteindelik weer by die apostel aangesluit het en end uit by hom gebly het toe hy in die gevangenis was. Daarom kan Paulus nou sonder bitterheid oor hom praat, want die verlede is vergewe. Dis 'n belangrike les hoor. Paulus vra selfs dat hulle hom gasvry sal ontvang wanneer hy weer by hulle in Kolosse aankom. 'N swakheid, nou ja, fout of mislukking is nooit te groot om vergewe te word nie. As 'n mens lief het, luisteraars, dan hou jy nooit op om te hoop nie. En hier het ons 'n baie mooi voorbeeld van iemand wat met die apostel verskil het, maar wat toe later weer opgeneem is in die diens van die Here, saam met Paulus. Is dit nie 'n mooi voorbeeld nie? Daarom vertel ek jou van hierdie ouens, want hulle het elke een 'n interessante verhaal. En nou blyk dit ook dat Demas, wat kort hierna vir Paulus in die steek sou laat, op hierdie stadium nog by die apostel was. Sy aan sy met Markus, wat hom voorheen in die steek gelaat het. Gaan kyk maar in 2 Timoteus 4 vers 10. En so, liewe luisteraar, so word die kerk van die Here Jesus geteken in sy sterkpunte en in sy swakpunte, sy vreugdes en sy hartseer, sy hoogtepunte en teleurstellings. Ja, wie jy, die kerk van die Here is 'n vergadering van baie menslike mense. Daarom moet ons tog nooit dink aan die Bybelfigure as halfgode nie. Dit kry in die buitebybelse mitiese verhale van die heidene. Maar die Bybel vertel die verhale waarin mense optree dat daardie mense eintlik maar gewoon was soos ons. En hier het ons 'n baie goeie voorbeeld. Ek wil jou nog iets vertel. Om van Onesimus, die slaaf wat weggeloop het en nou gereed was vanweë God se genade, om van hom nie eers te praat nie, hoor. Paulus het 'n hele aanbevelingsbrief oor hom geskryf aan sy eienaar Filemon. Gaan kyk maar in daai kort boekie aan die Nuwe Testament, vers 10 tot 18. Nou is nie hoofstukke nie so kort as die briefie. So die boekie Filemon, vers 10 tot 18. Die evangelie het hierdie twee manne se baas-slaaf verhouding heeltemal verander. Hulle gaan mekaar binnekort weer in Kolosse ontmoet wanneer Onesimus daar aankom met die waardevolle brief aan Filemon. En dan gaan hy nog steeds die slaaf wees van Filemon, maar hy wat Onesimus, gaan dan ook 'n broer in die Here wees van Filemon. Is dit nie wonderlik nie? Die kerk van die Here Jesus is darm anders as ander gemeenskappe, nie waar nie? Belastinggaarders en fariseërs, werkgewers en werknemers, hoogs opgeleide mense en handearbeiders, gekultiveerde mense en byna onopgevoedes. Ons is anders as die wêreld. Ons is vreemd aan die wêreld. Ons het verskillende persoonlikhede, verskillende belangstellings, verskillende agtergronde. Ons verryk en vul mekaar aan om hierdie nuwe gemeenskap in die wêreld te vorm. En dit alles as gevolg van ons wonderlike Heiland. Hy het ons saamgevoeg in 'n gemeente. Onthou jy nog die 11de versie van Kolossense 3? Waar daar gestaan het hier, bedoelende hier in die gemeente. Hier is Christus, alles en in almal. Ek wil nog baie kortliks 3 aspekkies uitlig uit hierdie slotwoorde. Die ene wat ek wil uitlig is, dra groete oor en ruil briewe uit. Jy sien as mens vers 15 en 16 lees, dan kom 4 aspekte duidelik na vore. Nommer 1, 'n huisgemeente het in Kolosse bestaan. Kyk maar vers 15. Wat in 'n dame met die naam van Nimfa sy huis bymekaar gekom het. Paulus stuur nou vir daai huiskringetjie, daai selgroepie groete. Die vroeëre Christene het dikwels natuurlik in huise saamgekom. Dit het eers vanaf die 3de eeu gebruiklik geword om in geboue wat opgerig is as groter plekke te vergader. 'N Tweede opmerking uit vers 15 en 16. Daar was 'n noue verband tussen die gemeentes in Kolosse, Laodicea en natuurlik ook met die gemeente in Hierapolis wat in vers 11 genoem word. Derde opmerkingie. Hierdie brief moes ook deurgestuur word na die gemeente in Laodicea. So lees ons in vers 16 en is vir ons 'n bekende gemeente want dit was een van die 7 gemeentes van Openbaring. So hulle het ook hierdie brief gelees. Laaste opmerking oor vers 5 en 16. Paulus het ook 'n ander brief aan die gemeente in Laodicea gestuur. Hoe weet ek dit? Kyk maar in vers 16 waarvan hy verwag het dat dit ook deurgegee moes word aan die gemeente in Kolosse. Nou, liewe luisteraar, Paulus het in elk geval waarskynlik 'n hele paar briewe geskrywe waarvan daar vandag nie meer vir ons rekord bestaan nie. Ek sê dit maar omdat ons 'n aanduiding daarvan kry in 2 Korintiërs 2 vers 3. Die voorlaaste opmerking. Dit handel oor die laaste opdrag aan Argippus. Dis 'n vreemde naam in vers 17, nie waar nie? Daar staan spesifiek en sê vir Argippus: "Gee jou aandag aan die taak wat jy in diens van die Here aanvaar het, sodat jy die taak kan voltooi." Nou luisteraar, ons weet regtig nie eintlik wie Argippus was nie. Dis wel interessant om daarop te let dat Paulus in sy brief aan Filemon ook aan Argippus dit rig. Gaan kyk in Filemon vers 2. Hy word 'n medestryder genoem. Moontlik was Argippus 'n familielid van Filemon en waarskynlik selfs 'n lidmaat van die gemeente in Kolosse. Wat die presiese taak was wat Argippus opgelê was, dit weet ons natuurlik nie. Ek en jy kan wel daarop let dat Paulus hom baie pertinent daarop wys dat hy 'n spesifieke taak wat die Here aan hom toevertrou het, dat hy daardie taak moet uitvoer. Natuurlik het ons nie almal dieselfde taak van die Here ontvang nie. Die vraag is, luisteraar, is jy op puntdiens? Is jy besig met die taak wat die Here aan jou toevertrou het? Want jy sien in ooreenstemming met wat Paulus hier vir Argippus sê, wil ek jou ook graag daaraan herinner. Gee jou aandag aan die taak wat jy in diens van die Here aanvaar het, sodat jy dit kan voltooi. Ek het net nou in die program vir jou gesê, ek gaan afsluit met 'n laaste opmerking wat Paulus hier onderaan sy brief gemaak het. Met my eie hand staan daar. Paulus het gewoonlik sy briewe gedikteer en iemand anders het dit vir hom geskrywe. Dit was wel sy gewoonte om elke brief af te sluit met 'n kort stukkie in sy eie handskrif. Gaan kyk maar in 1 Korintiërs 16:21, Galate 6:11 en ook 2 Tessalonisense 3:17. Daar sit hy net sy handtekening onderaan. Dit het dan natuurlik voorkom dat ander mense in sy naam briewe sou skryf. Dit het ook aan die briewe natuurlik 'n meer persoonlike karakter gegee. Dit is byna soos wanneer iemand 'n brief op 'n lessenaar tik of op 'n rekenaar tik en uitdruk, maar wanneer hy dit onderteken, dan doen hy dit natuurlik in sy eie handskrif. En daarom die slotwoord. En kom ons onthou sommer hoofstuk 1 vers 2: genade en vrede vir julle van God ons Vader in sy wonderlike naam. Groet ek julle vir die laaste keer uit die boek Kolossense. Tot volgende keer. Totsiens.